والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشائخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونقلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika mlango wa 35 katika kitabu cha Riyadu Salihin, mlango wenye mada kuu ma haqqu babu haqqu zawji ala almar'a, mlango wenye kubainisha haki za mume ambazo ziko juu ya mgongo wa mwanamke lazima zitekeleze. Katika mlango huu wenye hadithi 8, tumewahi kuigusa hadithi ya kwanza na tukabakisha yale ambayo yanapatikana miongoni mwa mambo ya faida katika hadithi hiyo. Hadithi yenyewe ni kutokana na sahaba wa Mtume Sayyiduna Abu Huraira radiyallahu anhu ambaye akasema, qala Rasulullah, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, idha da'a ar-rajulu imra'atahu, wakati atakoita mume kumuita mkewe, ila firashihi, kuelekea katika kitanda chake, na kwa bahati mwanamke yule, falam taatihi, asende astekeleze wito ule, na hana dharura yoyote wala sababu yoyote, fabata ghadban, akapitisha siku kucha yule mwanamme hali ya kuwa ameghadhibika, alaiha, kaghadhibika juu ya mkewe yule. Matokeo yake, laanatha almalaikatu, humlaani mwanamke yule malaika, hatta tusbiha, na laana naendelea mpaka kupambazuke asubuhi. Alhadithu mutafakun alaihi. Na vile vile wa fi riwayatin lahuma, katika masimulizi mengine ya maimamu hao wawili, Bukhari na Muslim, kauli ya Mtume imekuja, idha batati almar'atu, wakati atapokesha au atapitisha usiku mwanamke, usiku ule kaupitisha, hajiratan firasha zawjiha, ni mwenye kukikimbia, amekihama kitanda cha mumewe, kamwachia mumewe lale peke yake na hana sababu wala dharura, la'anatha almalaikatu, Mtume akasema tena vile vile ya kwamba humlaani mwanamke huyo, hata tusbiha, na laana zinaendelea mpaka kupambazuke asubuhi. Wa fi riwayatin, tukasema vile vile katika riwaya nyingine,
Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu,
walladhi nafsi biyadihi,
naapa mimi kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, ma min rajulin, hapatikani mwanamume yoyote, yad'u imra'atahu, atakayemwita mkewe, ila firashihi, katika nafasi yake ya kulala, fata'aba alayhi, akakataa yule mwanamke kutekeleza amri ya mumewe, hakuna halifanyiki jambo hilo, illa kana alladhi fi samai saqitan alayha, isipokuwa anakuwa yule ambaye ufalme wake uko mbinguni, yani Allah, saqitan alayha, amekasirika juu ya mwanamke yule, na makasiriko yale yanaendelea, hatta yarda anha, mpaka mume atapomsamehe akamridhia mkewe. Tukasema siku ile ya kama muda hatakuwa nao kwa kuingia katika afadhal hadith. Kwa hivyo kabla ya kwenda katika hadithi ya pili, tuangalie kwanza faida mbili tatu zinazopatikana katika hadithi hii. Ya kwanza, hapa mtume anataka kubainisha kwa umma wa Kiislamu ya kwamba wujubu ta'ati zawjati li zawjiha, wajibu wa kutii mwanamke kumtii mumewe, ni jambo la wajibu kwake. Na wajibu huo unapatikana idha da'aha ilayhi, anapomwita yule mume mkewe kwenye kutekelezewa haja yake aliyonayo. Na kama tunavyojua, Mwenyezi Mungu ameifunga milango yote ya matamanio, akaubakisha Mwenyezi Mungu mlango mmoja wa mke na mume. Kwa mlango huo Mwenyezi Mungu akaacha wazi, huru kabisa, na akatamka fa innahum ghairu malumina, hakika wao si wenye kulaumiwa, wanapohitaji, wanapotamani, saa yoyote, wakati wowote, si wenye kulaumiwa. Sasa kwa kuwa ni mlango mmoja tu, mmoja wao wawili wale akiuzuia mlango ule anafanya kosa kubwa ambalo linaweza kuhatarisha mpaka ndoa yao. Walam yakun biha udhrun, na asitekeleze mwanamke yule hali ya kuwa hana udhuru wote. Ama atapokuwa na udhuru, yeye ni mgonjwa, kapewa amri na daktari tendo lisifanyike mpaka miaka mitatu imalizike mathalan, hapo amekuwa ni mwenye udhuru na hapati madhambi. Lakini lazima yule mumewe ajue kinachomfanya kukataa kuja pale kwa tendo ni kwamba yeye ana dharura kubwa. Hana dharura yoyote, wamtanaaha wamtinauha an dhalika, na kukataa kwake mwanamke jambo hilo, kabiratun, ni dhambi kubwa katika akbar kabair, iliyolingana na mambo ya shirki, kusema uongo, kula mali ya yatima, kula mali ya riba. Haya ni katika baadhi ya mambo ambayo ni akbar, linaingia na hili vile vile kwa mwanamke kuwa ni jambo akbar kabira, tastawjib turabiha, linawajibisha kufukuzwa kwake mwanamke huyo, min rahmatillahi, kutoka katika rehema za Mwenyezi Mungu, inabidi afukuzwe kama alivyofukuzwa Iblis laanatullahi alayhi. Na vile vile mwanamke au mume akifanya mchezo huo anaweza kujiingiza katika makasiriko hayo. Hiyo ni faida ya kwanza katika hadithi ile. La pili, i'radhu zawja, kupuuza na kudharau mwanamke, an zawjiha, kumpuuza mumewe. Jambo hili kwa hakika waliangalia sana watu wa ndoa. Kad yusabbibu iqa'a zawja, linaweza likasababisha kutumbukia yule zawji mume fil maasiyati, katika maasi, kwa sababu halali yake inamtaabisha, inamtesa, inamhangaisha. Sasa akakidhi wapi haja yake ya matamanio na milango yote imefungwa? Itabidi mwanamme anaingia katika jambo ambalo hakulitarajia, hakulipanga, lakini sasa analazimika, na imani yake imekuwa ni ndogo katika upande wa Mwenyezi Mungu. Matokeo yake ni kwamba mwanamke amesababisha. au wakati mwingine mwanamme
anaweza kuwa ni mwenye kusababisha mwenzake aingie kwenye uchafu wa zina. Shetani anakuwa karibu na mmoja pale, ikiwa mwenzake amemkatalia amtekelezei, shetani anamsogelea zaidi kwa kumwambia basi potelea mbali na wewe, mlipe mlipe. Kwa nini kuzuilia haki yako? Kilichomfanya yeye katika nyumba hii aitwe mume au aitwe mke ni nini? Anamwambia maneno ambayo yanajaa kwenye kichwa cha mmoja, mwisho wake anakuwa tena anavunjilia mbali ule ukuta uliowekwa na mpaka wa Mwenyezi Mungu, anaingia katika mambo mengine. Kwa hivyo wanandoa wawili watahadhari, mmoja wao anaweza kusababisha mwenzake kuingia kabla la zina, kwa sababu kiu ya mwenziwe imekuwa haina pahala pa kutibiwa. Mmoja kamhitaji mwenziwe, mwingine anakataa, na anakataa bila sababu. Basi katika jambo hili, katika pahala palipokuwa hapastahimiliki na moyo wa binadamu, ghadhabu iko mbele, ni wachache sana wanaoweza kusamehe wakapuuza kadharau. Na na haki yake mtu kapo na Mwenyezi Mungu, hilo jambo ni haki yake. Kama atakasirika ni haki yake, Mwenyezi Mungu amekasirika, sio zeye binadamu. Hata ghadhabu Mwenyezi Mungu mbinguni nakasirika vile vile, na malaika wote wanalaani pala pake kasirika. Ni katika jambo ambalo halina stahamala. Faida ya tatu katika hadithi hii, al-imtina'u 'ala al-istimta'i bima ahalla Allah, kujizuilia katika kustarehe na jambo ambalo Mwenyezi Mungu amehalalisha. Fi dhilli al-hayati, katika kivuli cha uhai, az-zawjia, uhai wa mke na mume, al-mashru'a, jambo ambalo linajulikana waziwazi kisheria, kwa hakika yuaddi ila an-nufur, jambo hili kujizuilia kwake litapelekea katika kukataana wawili hawa mara moja, inasababishwa nyumba kuharibika, na mmoja wapo anamchuja mwenziwe, anamuondoa kwenye moyo sasa, na anaanza kufikiria mwingine sasa. Anajiuliza, kwa nini niadhiriwe, niadhililishwe, kwa nini kwa hivi? Inapelekea watu kukataana, wa min thamma, na wakati mwingine yakau azawjani, watumbukia hawa wanandoa wawili, au ahaduhuma, au mmoja wao, kama mmoja salimika, basi mmoja wao ataingia fil fahishati, katika uchafu wa zina, akipenda asipende, kwa sababu mlango ni mmoja tu uliowachwa na Mwenyezi Mungu, ni mke na mume. Sasa mlango huu mmoja tu ufanyie korofi, basi tahamaki mwenzake na bila tumbukie kwenye jambo baya. Au hadami al-usra, au litapelekea kuibomoa familia, kuibomoa jamii, bisababi al-i'radi, kwa sababu ya kupuuza jambo hilo muhimu sana kwa mke na mume. Hilo ndio lilomfanya mtu atoke kwao, awe sasa anaishi maisha ya kitu kizima, anahesabiwa ni mamake fulani au mke wa fulani, na mwanamume ni mume wa fulani. Basi kuna mambo maalum ya haki ya kila mmoja kwa mwenziwe, haya Mtume kayabainisha katika uwanja mpana sana. Walidhalika kana al-imtina'u al-warid, na kwa ajili hiyo kumekuwa kujizuilia kuna kukusudiwa hapa fil hadithi, katika hadithi hii, mujiban li safati Allah ta'ala, kujizuilia huko kwa jambo hilo kuna wajibisha makasiriko ya Mwenyezi Mungu mtukufu, na mtu na kasirikiwa na dunia nzima, lakini siombe kuja kukasirikiwa na Mola wake aliyemuumba. Hatari kubwa. Wa idha tanakkara laka ahlul ardhi jamian, hata kama watakukataa watu dunia nzima, kama utabakia na Mwenyezi Mungu basi uko salama. Mwenyezi Mungu tu asija kafutuka na yeye akaweka makasiriko juu yako, lakini watu wa dunia nzima na wakasirike, mazali Mwenyezi Mungu yuradhi. Basi hii ndo ilikuwa hadithi ya kwanza katika mlango wa 35 katika haki za mume juu ya mke. Sasa tunaingia kwenye hadithi namba 2, au katika baadhi ya vitabu ni hadithi nambari 284.
وعن أبي هريرة نكتكان مع أبو هريرة تين مرة يفلي رضي الله عنه منزم ومراضي أيضا لذلك أن رسول الله anasimulia Abu Huraira ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam qala, alisema katika mafundisho yake kufundisha haki za mume juu ya mke, alisema la yahillu limra'atin, si halali kwa mwanamke yoyote, antasuma, kufanya ibada ya sunna ya saumu. Funga hii ieleweke ni funga nawafil katika mambo ya sunna, sio funga fardhi ya Ramadhani. La yahillu limra'atin, si halali kwa mwanamke yoyote, an tasuma, kufanya ibada ya saumu, lakini saumu ya sunna, wa zawjuha shahidun, na ilhali mumewe yuko pale nyumbani kwake hakusafiri. Si halali kwa mwanamke kuingia kwenye ibada hii, illa, isipokuwa biidhnihi, baada ya kupata ruksa ya mumewe ndo anaweza akafunga funga ya sunna kwa kuwa mumewe yuko pale. Kwa nini? Kwa sababu ibada ya funga itamzuilia yule mumewe haki yake ya kumhitaji mkewe, mkewe mwenye saumu. Kwa hivyo huenda ikaleta balaa kubwa mno la kutoka katika mpaka wa Mwenyezi Mungu akavuka. Lakini kwa sababu gani? Mkewe amefunga ibada ya sunna. Wala ta'dhana, la pili katika haki za mume hizo zake mwenyewe, mwanamke akizifanya kama anafanya pembejeo maalum, bali ni haki yake mumewe, lazima mfanyie. Nini? Wala ta'dhana fi baitihi, wala asiruhusu katika nyumba ya mumewe kuingia mtu yoyote, illa biidhnihi, isipokuwa kwa ruksa ya mumewe. Mume akubali kwamba huyo na amwache aje, lakini kama atamkataa asiingie mle, japokuwa ni ndugu yake yule mkewe, lakini anazo sababu za kumkatalia, vitendo vyake si vizuri, basi naam, mwanamke haruhusiwi kabisa kumuingiza katika nyumba ya mumewe mtu ambaye mumewe hako radhi naye. Na hata kama nyumba hiyo si ya mume, ni nyumba ya mwanamke, asiyakadhani mwanamke kuwa nyumba yangu mwenyewe nitamuingiza ni mtakaye, hapo sasa yeye amekuwa ni mke wa watu. Hata kama ile nyumba ni miliki yake, itabidi pale aweke sheria, aweke miiko, hisma maalum kwa ajili ya yule mume. Mutafakuna alayhi, hadithi mwafikiwa na maimamu wawili, Bukhari na Muslim. Wa hadha lafzu al-Bukhari, na tamko hili la hadithi lilokuja hapa ni tamko la imamu Bukhari, ndo aloleta hadithi aliposema wa zawjuha shahidun. Katika lugha ya Kiarabu, katika lugha za hadithi, maana yake maneno haya ai muqimun fil baladi, mumewe bado yuko pale ndani ya mji ule, hakusafiri. Hana ruksa mwanamke kuifunga ibada ya sunna, kufunga funga ya sunna mpaka aombe ruksa kwa mumeo. Hii ni haki yake mume. Hapa utaona kuabudiwa Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu kwa ibada ya nafila, ibada ya sunna, haiko katika haki. Mume ana haki zaidi kuliko ibada ya sunna, ama ile ya fardhi, mambo mengine kabisa. Mwenyezi Mungu mwenyewe kampa haki mume kuliko yeye, yeye kajiondoa hapa haki anayo mume. Na sababu ya kukataliwa mwanamke kwenye ibada hii ni nini? Ni sababu ya kwamba yeye ni mke wa watu, ameumba kijana jike, na ana kivutio maalum kwa ajili ya mumewe. Sauti yake, mwili wake, mwendo wake, nywele zake, kifua chake, kila kitu kaumba kwa ajili ya mumewe. Kila mmoja ni halali kwa mwenziwe. Sasa akijidai kutekeleza ibada lakini ya sunna, ajijue mwanamke hamtii Mwenyezi Mungu, madhali mume hayuko radhi, hakumtaka ruhusa, na ni kwamba hapana thawabu yote anaoipata, ila anapata dhambi ndani ya ibada anaoifanya. Anadhani kwamba anajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, kumbe anajifukuza kwa Mwenyezi Mungu, anajiweka mbali. Afada alhadith,
imetupatia faida hadithi hii kama ifuatavyo, faida kama tatu hivi.
Ya kwanza,
anna sawma nafl, mtume hapa anaonyesha wazi kwamba ibada ya funga ya sunna haramun,
inageuka kwa ni haramu.
Ala almar'ati, juu ya mwanamke, bighairi idhni zawjiha,
bila ya kupata ruksa ya mumewe.
Sarahatan, imma ruksa hiyo itakuwa ni sarahatan, wazi wazi aipate hasa, maana mumewe kamwambia hapa ukitaka kufunga funga ya sunna lazima mimi nijulishe,
na mpaka nikukubalie uendelee funga hiyo.
Au kama si sarahatan, wazi wazi, au dhimnan, au iwe ni ruhusa iliyotiwa ndani ya dhamana,
mwenyewe mumewe kamwambia, wewe ukitaka kufunga mimi usiniulize kitu,
ibada zako za funga wewe siku utotaka kufunga, basi wewe funga tu, mimi ni radhi kabisa. Kisha ambiwa uhuru kabisa kapewa, ama hapo tena ndo kisha kwa ruksa.
Lakini kama hakuipata ruksa hiyo hawezi kufanya hivyo, na sababu hapati
li tafuiti haqihi alaiha, kwa sababu kama hakumuomba ruksa kaifanyia mwenyewe, ataleta kumkosesha mumewe haki zake juu yake yeye mwanamke, bighairi ridhahu, bila ya ridha yake mwanamume, anamkosesha haki zake. Ana haki ya kumtamani mkewe yule mwanamume, haki ile mwanamke akiifunga,
ina maana ya kwamba itakuwa ni haramu kwake. Sasa badili ya thawabu funga ile, atapata dhambi.
Wa huwa na nini ile haki ya mume juu ya mke ambaye mwanamke akifunga sunna atamkosesha?
Wa huwa na haki hiyo,
da'awatuha, ni wito wake mume, ni matakwa yake mume, ila nafsihi, kujitekelezea nafsi yake,
mata shaa, wakati wote akipenda kwa mkewe, haki hiyo kapewa. Ikiwa alfajir
au jua kali linawaka,
hakuna mlango uliofungwa, madhal mwenyewe ndo time alionayo, usiku kucha kenda zamu kazini, hakuwa na furaha hiyo.
Sasa wakati wake wa faragha
kaupata wakati wa jua kali saa sita. Mwanamke hana hivi wala hivi, lazima mtekelezee mumewe, isipokuwa swala ya fardhi lazima ifanywe kwanza. Kama ishaingia wakati, kama kutakuwa na mbinu na dharura, aseme kwamba mpaka ni swali kwanza fardhi. Ama ya sunna, ikiwa ni swala, ikiwa ni funga, itabidi ruksa ipate lazima kwa mumewe. Wanawake katika zama za Mtume, wanawake wa masahaba, yani wake za masahaba, ilikuwa akitaka kufanya ibada usiku anamuuliza mumewe, alaka liya hajatun, je, utakuwa na haja na mimi? Au ata'dhanu li, utaniruhusu mimi, an aquma lillahi rabbil alamin, nisimame kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mola wa viumbe.
Mume kama atamwambia mkewe naam, nimekuruhusu, hapo atapata thawabu mwanamke. Na kama mume atamwambia la,
mimi dakika hii na haja na wewe katika nafasi tulio nayo, mwanamke pale pale avunjilie mbali ibada ya sunna,
haitakuwa na haja tena ibada ile, na akishikilia kwamba lazima afanye, ajijue kwamba anaingia kwenye mlango akbar kabair, na atasababisha mpaka nyumba yake iharibike. Mume ataanza kuharibikiwa katika moyo wake, ataanza kuchukia na ataanza kuwa na mawazo mengine,
tahamaki, mambo yatakuwa mabaya. Aliyesababisha ni mwanamke kumkatalia mumeo kwa kisingizio tu cha ibada ya sunna. Hii siyo dharura.
Kama kuna dharura ya ugonjwa, na hamna ije. Kama kuna dharura ya daktari katoa amri,
amri ya daktari lazima itiiwe. Daktari anapokuwa mwadilifu, anaweka kinga kwa ajili ya afya ya mwanamke, basi Uislamu katika pahala ulipopangalia sana ni afya ya Muislamu, afya ya Muislamu.
Uislamu umeharamisha maji ambayo ni tahur, yanaweza kuwa na sifa ya tahur,
lakini unaharamisha maji yale na ukaweka kujuzisha mchanga, kwa sababu maji yale yametuama, yamekaa muda mrefu, wadudu wabaya wamezaliwa mle. Kwa hivyo hata kama yako katika wingi wa kiasi gani, madhara yamekaa pamoja, yametulia, hayendi. Kama mnazi mmoja pale mvua imenyesha, maji kionekana kwa macho ya tahuru, yana wingi wa idadi, na khalafu pale alipo ladha yake iko sawa sawa, rangi yake iko sawa sawa, harufu yake iko sawa sawa, lakini tu wahusika wakuu madaktari kusema hapa sasa hivi pana wadudu wa kolera washaonekana kwa darubini. Haitoruhusiwa tena pale Muislamu kutawadhia maji yale. Kama kuna budi, basi mchanga utumike kwa kutayamam kama haitopatikana maji tena. Kwa hivyo Uislamu umemwangalia binadamu na afya yake, unahalalisha mambo, unaharamisha mambo ya halali kwa sababu ya afya binadamu. Basi kama daktari kamwambia mwanamke kwa sasa hivi huruhusiwi wewe mpaka muda kadha, basi hapo kapata udhuru. Lakini udhuru wenyewe asidhanie kwamba ibada ya sunna kwamba oh mimi nitakusali na hivi, hapana. Ibada ya sunna mimi kwa nyuma na mume katangulizwa mbele. Basi faida ya kwanza hadithi hii, anna sawma annafla, funga ya sunna ya funga ambayo ni ya sunna haramu, itakuwa ni haramu ala almar'ati, juu ya mwanamke, bighairi idhni zawjiha, ambayo kaifunga bila ruhusa ya mumewe, ikiwa ruhusa hiyo sarahatan aipate waziwazi, au dhimnan, au kakuruhusiwa tu na mumewe. Kwa nini? Litafuiti hakihi, kwa sababu funga ile itamkosesha haki zake mumewe alaiha, juu ya huyo mwanamke, bighairi ridhahu, bila ya ridha yake huyo mwanamme. Kwa hivyo wa huwa, na hiyo haki yenyewe ambayo itaikosesha ni daa watuha ila nafsihi mata shaa, ni wito wake mwanamme kujitekelezea mambo ambayo anahitajia wakati wowote ule atakapo mwenyewe, wakati wowote ule. Faida ya pili ya mafunzo haya ya Mtume ni kwamba laisa lilmar'ati an tudkhila ahadan, hakuna nafasi kwa mwanamke kumuingiza yoyote ila baiti za ujiha, ndani ya nyumba ya mumewe, bighairi idhnihi, bila ya ruksa yake mwanamme, hata kama nyumba hiyo ni yake mwenyewe mwanamke. Lakini kwa kukubali kuwa ni mke wa watu, kaolewa, basi ajijue kwamba kuna haki za mume, na miongoni mwa haki hizo ambazo ziko juu yake mwanamke ni kuto kumuingiza mtu yoyote katika nyumba ya mumewe ambaye mumewe hamtaki ingie, au bila ruksa yake, hawezi kufanya hivyo. Akifanya hivyo ni kwamba amechokoza upande wa Mwenyezi Mungu, ametafuta hasama. Faida ya tatu ya hadithi hii, idha kana bin nawafili tafwiti lihaqi adami, kwa vile imekuwa jambo la ibada ya sunna linakosesha haki ya mwanadamu, ilivyokuwa ni hivyo, basi fayukaddamu haqqul adami, hapa ina maana kidini itatangulizwa haki ya mwanadamu kwanza, ala tilka nawafil, kuliko sunna hiyo. Kama kuna haki ya kibinadamu hapa imekuja mume, lakini kuna haki kwa mtu mwingine kibinadamu, na mtu atakufanya ibada ya sunna, na kuna haki ya binadamu pale atakosesha, pengine atawashataa, na ibada ile ni ya sunna usiku wa manane, jirani yake katika nyumba ile ile itamkera taa ile, itabidi aweze kulala pale. Pana haki ya mwanadamu ya kupata usingizi akapumzika, ibada ya sunna itakuwa kwa nyuma na haki ya binadamu itakuwa kwa mbele. Mwenzake anataka kupumzika alale, yeye ndo kwanza anataka sasa hivi kufungua redio au tape record yake aweke sauti kubwa mwenzake asilale. Japokuwa kusoma Qur'ani ni ibada na ni wajibu kwa Muislamu, lakini kwa kuwa wakati ule si lazima kwake yeye, basi atafute njia nyingine ya kusoma Qur'ani au kusikiza Qur'ani. Mwanadamu itabidi pale apewe haki yake rasmi, siuze tena mwanadamu mwenyewe akiwa ni mke ndo kabisa. Hizo ni faida tatu zinazopatikana katika hadithi ya pili katika mlango huu wa 35, haki za mume juu ya mkewe. Tunakwenda katika hadithi ya tatu hivi sasa. حديث يتات وعن ابن عمر رضي الله عنهما نكتكانا صحابة عبد الله بن عمر من يزمغ ويراضي نببياك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم بمجمع من يزمغ ومسيما كلكم راعين كلا مجاوين نمتنجاجي كلكم راعين kila mmoja wenu ni mchungaji. Maneno haya maana yake mchungaji mukallafun, amelazimishwa, biamalin hafidhin, kwa amal ambayo lazima yeye awe ni mwenye kuhifadhi lahu amali hiyo. Mu'tamanun, na kwa maana ya ra'in ameaminiwa, yeye ameaminiwa alaihi juu jambo hilo, matlubun minhu, yatakikana kwa jambo hilo aladlu, awe na uadilifu. Ndio maana ya kuwa yeye rai ni mchungaji, awe na uadilifu kwa kile ambacho anatakiwa kaaminiwa kichunge, sihi ndani yake. Kwa hivyo kullukum rai, mtume anasema wa kullukum mas'ulun, na kila mmoja wenu ni mwenye kuulizwa. Kwa kuwa ni mchungaji, ataulizwa kitu gani? Ataulizwa an raiyatihi, kutokana na kile kichungwa chake alichowekewa dhamana akichunge. Na aliposema hapa an raiyatihi, hapa raiyatihi inakuja katika maana hum man kullifa alqiyamu alaihim, ni wale ambao pamelazimishwa kuwasimamia juu yao. Kazaujin, kama vile mume, wa waladin, na mtoto, au ghairihim, au wengineo. Kila mmoja pale amekuwa ni katika watu wakutaka kuchungwa, au wanataka wasimamiwe haki zao. Mume ana haki zake atekelezewe, mtoto ana haki zake atekelezewe. Na kila mmoja ataulizwa kwa kichungwa chake amekichunga vipi. Kwa hivyo mtume sasa kafasiri sasa akasema wal amiru ra'in, kiongozi anakuwa ni mchungaji, anachunga raia zake. Au kiongozi wenyewe ni kiongozi wa idara maalum, au kiongozi wenyewe ni kiongozi wa darasa maalum, au mtaani, au katika nyumba. Alimradi kiongozi hapa inamkusanya kila mmoja katika uongozi. Warajulu ra'in, na mwanamume naye ni mchungaji. Ala ahli baitihi, kaekewa dhamana juu ya watu wa nyumbani kwake, hata kama si mwanawe. Mtoto anaolelewa tu, basi yeye mwanamume anakuwa ni mchungaji rasmi katika nyumba ile. Lazima ataulizwa, kwa nini fulani alikuwa haswali humu? Pengine ni mfanyakazi wake tu, atadharawa, hakunihusu kitu sini. Ataulizwa kwa sababu yuko chini ya dhamana yake. Kamleta yeye mwenyewe, yuko pale anakula, analala. Akiachiliwa ovyo, hana ibada, basi atakuwa akakosa uchungwaji. Heshima yake, adabu yake, taratibu zake, kuvaa kwake nguo, lazima baba mtu pale ndiyo mwenyewe anakuwa mchungaji. Wal mar'atu rahiyatun, na mwanamke naye pia ni mchungaji. Ala baiti zaujiha, juu ya nyumba ya mumewe. Mwanamke ni mchungaji katika nyumba ya mumewe, kwa sababu mwanamke makanuha albait, pahala pake hasa alipowekewa sheria katika Uislamu ni nyumba. Mwanamke ndio mwenye kukaa muda mrefu nyumbani. Kwa hivyo usafi wa nyumba, namna watu wanavyokaa ndani ya nyumba, namna watoto, adabu zao na heshima zao, mwanamke kwa hakika ana pati kubwa sana ya kuitumia katika nyumba. Wengine muda mrefu wanakuwa nje katika machumi, katika mambo yao ya maisha, lakini mwanamke anakuwa ndani sana. Kwa hivyo yeye mtume akamweka kwamba ra'iyatun, ni mchungaji, ala baiti zaujiha, juu ya nyumba ya mumewe. Wa waladihi, na vile vile ni mchungaji wa mwanawe. Fa kullukum ra'in, mtume akasema nyote ni wachungaji, kila mmoja ni mchungaji. Wa kullukum mas'ulun, mtume akakariri tena maneno yale ili kuwatanabisha watu kwamba ili jambo walisifanyie mzaha. Neema zote Mwenyezi Mungu ataziuliza siku ya kiyama, vipi zilivyotumiwa, na kila mmoja ana dhamana. Asijakajiona mdogo sana ana dhamana ya kuambia kubwa zake na nyumba vile vile, ikiwa mambo anayaona yanaharibika. Na yeye pia ni mchungaji vile vile, na kuchungwa hachungwa mwanamke tu, anamchunga na mumewe naye vile vile. Kila mmoja ni mchungaji wa kullukum mas'ulun, na nyote kila mmoja wenu ni mwenye kuulizwa an raiyati, kutokana na kichunga chake alichoambiwa kichunge. Hadithi hii mutafakun alaihi, imewafikiwa na maimamu wawili wa hadithi, Bukhari na Muslim. Afar alhadith, hadithi inafidisha kwanza al-amiru kilugha, wal-amiru ra'in. Nini mana amir?
Dhul amri ni mwenye amri pahala.
Kwa hivyo kwa kuwa ni mwenye amri, fayashmulu saira al-hukami, inakusanya viongozi wote wanaingia pale, al-imamu kuanzia imamu wa man dunahu na aliyo chini yake, kila mmoja mchungaji, hata kama ni mchungaji imamu msikiti pia, basi kisha kwa dhamana anatakiwa hakikishe nini anakifanya kwenye ibada. Kwa hiyo yeye ni mchungaji, atawapotezea watu ibada zao, yani kama kusoma barabara Qur'ani hajui chochote, na kakubali kuchukua wadhifa ule na pengine anagombania, matokeo yake ni kwamba kisha kwa mchungaji na akiharibu ibada za watu kwa kusukuma Qur'ani songo mbingo, kwa hakika imekuwa hakuchunga basi sawa sawa, au hakuwaweka watu sawa katika safu, japo kwa kuambia tu. Kwa kuwa yeye ni mchungaji, lazima waambie kaeni wekeni safu zenu sawa, asiwe ni tabu wale sio mvivu, awaambie, kwa sababu yeye ni mchungaji, anachunga mpaka safu zao wale mamuma wake, na lolote likiharibika pale itabidi pale awaambie. Mtume alikuwa akubali akisikia tu sauti za watu wanasoma Qur'ani nyuma yake, basi anawaambia wajibu wenu ni al-Fatiha peke yake, kilichobaki cha Qur'ani sura lazima msikize kwa imamu. Naona kama mlikuwa mkisoma kitu nyuma yangu, anajibu naam ndio, anaambia hapana. Nini maana yake? Anachunga wale ambao kwa nyuma yake mtume lazima wachunge. Akiwaachia ovyo ni kwamba atakuja kuulizwa siku ya kiyama, kwa nini ukawaachia ovyo watu na wewe uko kijua kwamba wanaharibu wanafanya makosa. Kuna faida tatu vile vile katika hadithi hii. Ya kwanza, la yakhlu kullu fardin, hawezi kuepukana kila mmoja, min afradi almujtama, katika kila mmoja mmoja katika watu wanaokaa pamoja, ikiwa ni watu wa ukoo mmoja au mtaani au kwenye nchi, ala ikhtilafi makanatihim, juu ya tofauti ya mahala mwao wanaoishi. Min masuliyatihi, kutokana na mambo ambayo yamemlazimu mtu ambayo ataulizwa. Hatta inna almar'a, jambo hili la kuulizwa mtu mambo yake, mpaka hakika ya mtu, inna almar'a mas'ulun an nafsihi, ataulizwa mtu kutokana na mambo ya nafsi yake mwenyewe. Kwa nini kajiua? Kwa nini kajiachia ovyo? Kwa nini nafsi kile kitamani unaiachia tu japokuwa haramu? Kwa nini usemi nayo? Kwa nini ukaingia kuiendekeza nafsi ovyo ovyo? Ataulizwa mtu mpaka nafsi yake mwenyewe, nafsi yake mwenyewe. Hakumkera mtu, hakumuudhi mtu, ni yeye mwenyewe tu aliachilia nafsi yake kile anavyotamani, akaifanya kama Mungu wake vile. Ataulizwa wa an kulli man lahu silatun, na ataulizwa kwa kila ambaye kwake yeye kuna kiungo maalum wanaungana, ima wanaungana kwa nasabu, ima wanaungana mtaani jirani yake, ima wanaungana msikitini wanakaa pamoja, sawa pamoja. Ataulizwa kafanya nini kuhusu mtu yule, kasema naye vipi, kamrekebisha vipi, na sio kumsengenya, sio kumsema, amfate, amkabili na amsawazishe. Ndio Uislamu ulivyo. Kama si hivyo, anakwenda kuulizwa, kwa nini nikutoa nasaha zako basi? Kwa nini ukaachia mambo yanakwenda ovyo basi? Kullukum ra'in, nyote ni wachungaji, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kwa hivyo anahusika mwanadamu mbali nafsi yake, anahusika wa an kulli man lahu silatun, na kila ambaye yeye anakuwa na muungano naye, bihi kaungana na yeye. Hiyo ni faida ya kwanza mtume ataka watu wafahamu wajibu walionao, si kuswali peke yake, si kufunga peke yake. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib, si ucha Mungu peke yake kuelekeza nyuso zenu upande wa mashariki na magharibi. Walakinnal birra man amana billah, ucha Mungu au wema ni kwa yule ambaye kamaamini Mwenyezi Mungu. Na mambo yakatajwa pale kwenye aya, orodha ya mambo ndefu, mpaka mtu anakuwa sasa anaweza kuweka tamaa kwamba mimi labda ni mwema pengine kwa hayo aliyofanya. Faida ya pili, faida ya pili, mas'uliyatul mar'a, mambo yalomlazimu mwanamke, fi riayati baiti zawji, katika kuchunga nyumba ya mume, bikulli ma yahtaju ilayhi, kwa kila atachohitajia mumewe, min israfin, katika kuheshimiwa, wa tarbiyatin, na ulezi wake yeye mume kulelewa na wanawe vile vile, wa amanati wa ifatin, na kuwa ni mwaminifu mwanamke kaaminiwa, mpaka kilichoko tumboni anatakiwa hakikishe kwamba ni cha mumewe, kaka kizazi ambacho atakizaa. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani al-Karim, Suratul Baqara, wala yahillu lahunna, katika masuulia ya mwanamke kachukua part kubwa sana mwanamke katika mambo ya kuni ya mume. Mwenyezi Mungu anasema wala yahillu lahunna, si halali kwa mwanamke kwa wanawake, an yaktumna ma khalaqa Allah, kujaribu kukificha alichokiumba Mwenyezi Mungu, fi arhamihinna, katika matumbo yao ya uzazi, si halali kwao kukificha kitu hicho ambacho Mwenyezi Mungu amekiumba katika matumbo yao, asije akasababisha mtoto kurithishwa hali ya kuwa baba si wake, asije akasababisha mtoto kupewa marundiko kwa marundiko ya mali kabla hata hajafa baba yake, kwa kuwa mwenyewe anahitaji mwanangu kumbe si mwanawe. Mwanamke kifanya ghilba, na mwanamke anajua mtoto ni wa nani, anajua mwenyewe. Ndio maana Mwenyezi Mungu akamwambia mwanamke asije kaficha, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna, si halali kwao, in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, ikiwa lakini wanawake hao wanaamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, basi wasifiche, waeleze waziwazi. Fedheha yote kidunia ni ndogo mno kuliko jambo la akhira ambalo milele. Na faida ya tatu ya hadithi hii ya tatu, arrajulu wal mar'a, mwanamme na mwanamke sharikani, wako katika ushirikiano, ni wenye kushirikiana wawili hawa, fil hayati zawjia, katika maisha ya ndoa ya mke na mume, wayajibu ala kulli minhuma, na ni wajibu juu ya kila mmoja miongoni mwa wawili hawa, an yakuma biwajibihi, kusimamia wajibu wake, nahwa al-akhari, katika upande wa mwingine. Kila mmoja anasimamia wajibu wake katika upande wa mwenzake, anasimamia uzuri kutekeleza, kwamba anaharibu nini mwenzangu, anamrekebisha, anasikizana naye. Na ataweza mtu kuwa ni mrekebishaji mwema pindipo atakuwa amepata mafunzo ya kidini, amehudhuria katika mahala madaris mnaposomeshwa, amekaa angala kusikiliza Mwenyezi Mungu anasemaje, mtume anasemaje, ataweza kuendesha wadhifa huo, dhamana hiyo ya kwamba yeye ni mchungaji, ataweza. Lakini hataweza kabisa kuendeleza hilo, bali yeye mwenyewe atakuwa ndiye mwenye kuchungwa siku zote, kwa sababu ameondoka katika mahala makosoma dini. Siku utapojitenga Muislamu na kikao hicho, ujue siku hiyo umejiangamiza. Mwenyezi Mungu anasemaje mtu akiondoka mahala kama humu, wa man ya'shu an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin. Ogopa sana kuondoka mahali kama humu. Mwenyezi Mungu amekuchunga chunga katika maisha yako mengi ushayapitia ujanani, kabla ya kufa mwenyewe akamwambia hapa nakuweka sasa, kwa kuwa umetengenea sasa mtu mzima na akili yako, hapa ndio patakufaa, hapa sasa tasikiza la kheri ulijijue, utasikiza na shari ulijue, lile la kheri uliendee na shari uiepuke. Lakini usiwe mvivu kwenda mahala kama humo, wala sikuchochee ibilisi akakuondoa pala hapo,
Mzingu anasema katika sura Az-Zukhruf,
waman yashu, na yoyote mwenye kujiepusha an dhikri rahmani, na utajo wa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Na dhikri rahmani ni Qur'ani al-Karim, kaondoka, hakuhusika na Qur'ani, haijui, hasomi. Matokeo yake mzingu anasema akiondoka pala pakheri, nukayid lahu shaitanan, tunamfunganisha naye shetani. Fahuwa lahu karin, tahamake takuwa ndio rafiki yake chanda na pete. Na mashetani kama tuwadu watu wajuavyo, sio katika majini peke yake, minal jinnati wan nasi, na hasa katika binadamu wako mashetani vile vile. Madhali kaondoka kawaacha watu wa kheri wenye kutafuta ilmu, basi Mwenyezi Mungu atakwenda kumfunganisha na shetani kama yeye aliyokuwa hataki kusoma na kijijati. Tahamake anakuwa rafiki yake sasa. Wa innahum la yasuddunahum anis sabili, na mashetani ni wenye kuwazuilia binadamu katika njia ya sawa. Wayahsabuna, lakini wenyewe ndo wanajiona wamepata hapo, pengine pesa mbili tatu, anajiona sasa ndo anaishi vizuri. Wayahsabuna annahum muhtadun, na wanajidhania kwamba wao wameondoka, wataendelea wameongoka, wataendelea hivyo na urafiki wao huo, huku wanajidhani kwamba wameondoka. Hatta idha jaana, mpaka utapofika wakati wa kutujia sisi, tuwaite mbele yetu, tumuondoe mtu duniani, tumzibe pumzi, hapo ndipo tutapojua do, mimi nilifika mpaka madarasani, darasa ikanipatia faida kubwa. Kila siku nikimwambia kwamba umetufanya to move, anamwambia mwalimu, umetufanya to move, tuondoke pala pakubwa chini, sasa umetufisha pala pa juu kabisa kabisa. Lakini matokeo yake akaja kapurutuka ghafla. Basi Mwenyezi Mungu anasema watakapotujia siku ya kiyama, kala yule aliyemfuata shetani akaacha vikao vile vya darasa za ilmu, atasema ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini. Anamwambia rafiki yake sasa, ya laiti mimi na wewe, kati yangu mimi na wewe kungekuwa na umbali wa mashariki mbili ambazo hazikutani. No, kumbe wewe Fabisa al-Karinu ni rafiki mbaya mno, umeniachisha mimi mambo Mwenyezi Mungu wewe. Na nilikuwa nishatulia mimi kwenye ibada, msikiti niliofanya kama nyumba yangu, kama ndo kwetu, lakini wewe umefanya fanya mambo yako mpaka umenichukua mimi, na sasa umenihadaa, umenitoa sasa katika laini hiyo. Fabisa al-Karin anamwambia wewe ni rafiki mbaya sana. Mwenyezi Mungu anasema walan yanfa'akum al-yawma idh dhalamtum annakum fil 'adhabi mushtarikun, na wala majuto hayo hayatokufaeni kitu siku hiyo kwa kuwa mshadhulum nafsi zenu. Walan yanfa'akum al-yawma idh dhalamtum, na wala masikitiko yenu, vilio vyenu, kujuta kwenu, lan yanfa'akum al-yawma idh dhalamtum annakum, hali itakavyokuwa ndio ni hii, annakum fil adhabi mushtarikun, kwamba nyinyi katika adhabu mtashirikiana kama mlivyoshirikiana katika maovu duniani, kila mtu kwa mlikuwa mbaya, basi sasa mtashirikiana katika adhabu sasa. Kwa hivyo alrajulu wal mar'atu sharikani, mwanamke na mwanamme ni washirika wawili hawa, fil hayati zawjiyya, katika maisha ya ndoa mke na mume, wa yajibu ala kulli minhuma, na ni lazima, ni wajibu kwa kila mmoja miongoni mwa wili hawa, an yaquma biwajibihi nahwa al-akhari, asimame kwa wajibu wake katika upande wa mwingine mwenzake yule, amsaidie, amuopoe, ajitahidi. Alipokuwa na ibada amfanye aabudu Mwenyezi Mungu. Mwanamke anavaa vibaya vibaya, amfanye avae vizuri, sio yeye mwanamume ndo awe chanzo cha balala mwanamke, amkataze kujistiri, amwambie hapana, mambo ya ushamba ushamba hata huko huko, hapa tutaishi kistaarabu. Wewe ulikuwa ndo mchungaji wake, mchunge, sasa unampotoa zaidi. Wa adhanu li ashai biidhnillahi tabaraka wa taala. Asogea sasa katika hadithi ya 4. وعن أبي علي طلحة ابن علي رضي الله عنه tunayapokea mafunzo ya mtume tena katika haki za mume juu ya mke kupitia au kutokana na baba yake Ali, yeye anaitwa Talha ibn Ali radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amuyaradhi. Anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu amesema, idha da'a ar-rajulu, wakati atapoita mwanamume, kwa maana ya mume, lakini sio kila mwanamume tu, amemwita nani? Zaujatahu, mkewe wa ndoa, lihajatihi, kwa ajili ya haja yake aliyonayo. Hapa lihajatihi, ma yahtajuhu minha, kile ambacho anakihitajia kwa mke yule, mima yastahiquhu alaiha, katika mambo ambayo yanastahiki kumstahikia mwanamme au mume juu ya mkewe. Wahiya dhatu madlulin, na haja yenyewe ni ile ambayo inatolewa ishara, dalili amin, katika jambo ambalo limekusanya mambo yote. Yaani mwanamme kumwita mkewe si lazima kwa tendo la ndoa tu, yule ndiyo mzungumzaji wake, ndo mshauri wake, na ana khiari yake kumwita popote pale. Akimwita chumbani, basi mwanamke asikatae, hajui nini anaitiwa, wala sio kifikira moja tu. Idha da'a ar-rajulu, atapoita mwanamme kumwita zaujatahu, mkewe, lihajatihi, kwa haja yake alionayo, basi mtume anasema faltaatihi, upesi upesi aitikie kwa mumewe labbaika, kwa heshima kubwa, kisha ende kule linapoitwa, akasikilize nini khatara kuambiwa. Faltaatihi, naende tena wito wa mumewe, ende. Wa in kanat ala tanuri, hata kama alikuwa jikoni na chungu kiko jikoni, aombe radhi kama cha kuungua, aseme ya kwamba subiri kidogo naunguza, afanyefanye pale busara pale, kama kuna mtu kumwachilia jiko amwachie jiko. Yeye anaitwa na bwana aliyemiliki katika maisha ya ndoa, mke na mume, katoa mahari mtu kwa ajili yake, na anaendesha nyumba, maisha yake, anamlisha, anamvika, na kamtafutia pale kamweka, akitoa amri na mwita aende mara moja tu. Mtume anasema mimi kwa mume, kama ningelikuwa na nafasi mimi ya kumtaka binadamu kumsujudia mwenzake, wallahi ningeamrisha mwanamke aporomoke amsujudie mumewe, jinsi ya hadhi aliyopewa mume na mwenye Mola wake aliyemuumba. Mtume anasema wa in kanat ala tanur, hata kama yuko katika sehemu ya kuunguza vitu. Kilugha atanur huwa ma yukhbazu fihi, ni pahala panapopikwa kitu kama mikate vile ya ajemi, ni tanur jiko. Hata kama yuko jikoni mwanamke, aache kwanza, ende anakoitwa. Wito ni wa mume manake. Tazama namna gani mume alivyo hadhi, ilielekea wito kama huu. Mwenyezi Mungu anapowaita viumbe vyake waende kumwabudu, saa ikifika ya sala, lakini anapewa mume naye vile vile amri kama hii, kwamba akimwita mkeo basi pale pale ende kumtekelezea haja. Wala wasidhani wanawake kwamba wamedhalilishwa hapo, wasidhani ya kwamba wao ni watu duni sana, basi akiwa na lolote lile yale yake, japokuwa anasuka pale na msusi na nini. Ala, kusuka ndo nini? Amri ya mume, hata ibada ya sunna kwa Mwenyezi Mungu basi haina maana kuliko amri ya mume. Mume ni mtu mwingine kwa mke, mwingine kabisa, anaweza akafukuzwa mwanamke katika rehema za Mwenyezi Mungu mara moja tu kwa sababu ya mume tu. Rawahu at-Tirmidhi wa an-Nasa'i, hadithi hii wamesimulia Imam Tirmidhi na Imam Nasa'i. Waqala Tirmidhi, na akasema Tirmidhi, hadithun hasanun sahihun, hadithi hii ni nzuri na ni sahihi vile vile. Afada alhadith, ziko faida mbili katika hadithi hii nambari 4. Faida ya kwanza, bayanu aidhami haqi zawji ala ala zawjatihi. Hapa mtume anazidi kubainisha haki alionayo mume juu ya mkewe, anazidi mtume kumpa hadhi, asije kaghafilika kabisa mwanamke asiyajue hayo, atakuja kujitosa pahala pabaya mbele ya Mola wake. Faida ya kwanza hadithi hiyo, bayan
azami,
ni kubainisha ukubwa wa haki zauji ala zaujatihi, haki ya mume juu ya mkewe. Na faida ya pili,
ala almar'ati an ta'amala ala irdha'i zaujiha,
ni wajibu juu ya mwanamke afanye mambo katika upande wa kumridhisha mumewe, ajitahidi na hilo sana, kwa sababu akimridhisha mumewe ajue Mwenyezi Mungu anakuwa radhi na yeye vile vile. Afanye wajibu huo mwanamke, antaamala, kutenda vitendo ala irdhai zaujiha, juu ya kumridhisha mumewe, lakini ni vitendo vya kisheria, Uislamu umevikubali. Sio mumewe anataka kulewa pamoja na yeye amridhisha tu, la. Sio mumewe anamlazimisha na kumrairai ya kwamba atende naye katika tendo la matamanio katika njia sizo za kisheria. Anataka kumfanyia tendo la watu waliochukuliwa ardhi yao juu chini, chini juu ikabiruliwa, halafu akapewa na mvua katika udongo wa motoni, mvua ya mawe. Hapo kwa hakika sipo pahala pa kumridhisha kwa hakika. Akazane barabara ya mwanamke. Hapo kumridhisha mula wake itakuwa ni zaidi kuliko yote mwingine ile. Lakini katika mambo ya halali, katika mambo mubah, mwanamme kapewa nafasi na mwanamke, yaani ya kutiriwa sana na mkewe. Na hayo ya kumridhisha fi hududi alistitaati, yako katika mpaka wa uwezaji vile vile, awe anaweza. Basi fi ma aujaba Allahu ta'ala alaiha, katika yale yote ambayo Mwenyezi Mungu mtukufu amewajibisha juu ya mwanamke, lazima yafanye kwa mumewe. Hiyo ni hadithi nambari 4, na tunamalizia hadithi ya 5 kwa leo. Tutabakisha 3, yani mlango huu vile vile una hadithi 8, kama ule wa mwanzo wa wasiyatun lisa'i ulikuwa na 8 na huu 8 vile vile. Tunamalizia hadithi ya 5 ndogo tu.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه نكتكانا أبو هريرة منزم ومراد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتكانا منجم ومنزم ومسيما لو كنت آمرا أحدا لإتنيني ننجلكون نفاسك أمرشا كم أمرشا يوتي يولي an yasjuda li ahadin, aporomoke asujudu kwa yoyote, la amartu almar'ata, moja kwa moja ningemwamrisha mwanamke an tasjuda li zawjiha, aporomoke amsujudie mumewe. Lakini wapi, sina uwezo huo. La sujuda illa lillah, hakuna pahala pa kuporomoka mtu asujudu ila kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo siwezi kumpa amri mwanamke amsujudie mumewe, lakini kama nafasi ingelikuwa nayo ningempa amri mwanamke amsujudie mumewe. Rawahu Tirmidhi, hadithi hii amesimulia Tirmidhi. Waqala, na akasema hadithun hasanun sahih, ni hadithi nzuri tena vile vile ni sahihi. Kuna faida kama mbili vile vile katika hadithi hii. Faida ya kwanza, taakidu, ni kutilia mkazo mtume wujubu riayati haki zauji, wajibu wa kuchunga haki ya mume, hata ala zaujati, juu ya mke, wujubu taatihi, na kulazimika mwanamke lazima atii upande wa mumewe katika mambo yote ambayo Mwenyezi Mungu anayakubali. Na faida ya pili, hapa mtume anaweka wazi, asujudu la yajuzu illa lillahi ta'ala. Kwa maneno hayo, maana yake sijida haifai ila kwa Mwenyezi Mungu mtukufu peke yake. Na ndiyo maana mtume akasema kwamba laiti mimi ingelikuwa na uwezo kuamrisha mtu, lakini uwezo hana. Kwa nini hana? Kwa sababu sijida ni haki ya Mwenyezi Mungu peke yake, ndiyo maana uwezo hanao. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndo ajuae. Insha Allah ta'ala, tutakapokuja katika darasa hizi za mlango huo wa haki za mume na haki za mke, tukija tunaondokea hadithi nambari 6. Katika hadithi 8 leo tumefika mpaka katika hadithi ya 5, zibakia 3. Tukifika tutaondokea hadithi nambari 6, na inshallah kesho darasa nitakuwa nayo katika msikiti wa Baitras inshallah, kwenye kitabu Ahkamu Janaiz. Hapa Mungu akipenda, tutakuwa pamoja tena vile vile kesho kutwa, siku ya Ijumaa,
katika kitabu fiqh sunna katika mambo ya zaka insha Allah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu. Allahumma innana fuqara'u faaghnina. Allahumma innana du'afa'u faqawwina. Allahumma innana adhilla'u fa'izzana. Allahumma innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'rin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wala fis samaa. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min 'adhabika nastajir. Aslih lana sha'nana kulla ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير. يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا كربا إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا أديت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة.
فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كن
ingawa watu wengi hapa fikra zao anaitwa pale kwa jambo fulani, mambo mengi yanaitwa pale pale ndio pahala pa kujiliwaza mtu nafsi yake, anahisi hata kama kuna jambo zito atakumwambia akimwita pahala pale kwa kuwa kwa karibu sana miili yao, anahisi tutafahamiana zaidi. Si lazima akatende jambo lolote, si lazima hivyo, ingawa kinaya ya maneno ndivyo inavyoonyesha, ndivyo inavyoelekea, lakini si lazima hivyo. Mume na mke na mambo mangapi ya kushauriana kupangana na uhuru walionao ni katika faragha yao chumba chao, na katika nafasi kubwa zaidi kwao ni kwenye kitanda. Basi mwanamme yoyote atakayemwita mkewe kwenye nafasi hiyo, fataaba alaihi, yule mwanamke akakataa kumkatalia mumewe, kakataa juu yake, basi Mtume anasema hayapatikani hayo illa isipokuwa kana alladhi fis samai, anakuwa yule ambaye ufalme wake umetienea mpaka mbinguni. Sakhitan alaiha, amekasirika juu yake mwanamke yule, hata